Velkommen tilbake til en ny episode av Boksnakk. Det har allerede rukket å bli februar, men før vi tar for oss leseåret 2023, så tenkte jeg at vi skal kaste et lite blikk tilbake på 2022 og gå gjennom statistikken. For ja, du som kanskje har hørt på Boksnakk tidligere, du vet at lesestatistikk er noe jeg og mange andre tracker og følger med på. Vi har alle litt forskjellige grunner til hvorfor vi synes dette er morsomt og interessant. Og for noen så er det kanskje dette med oversikt over antall bøker, antall sider eller hvilket språk eller format man har lest på som er det man ønsker å ha oversikt over. Mens for andre så vil man kanskje ha litt mer oversikt over fordelingen mellom det man leser. Hvor mange bøker har man lest som er skrevet av kvinner versus menn? Hvordan er mangfoldet representert blant bøkene man har plukket opp? Eller hvordan fordeler antall leste bøker seg over de forskjellige sjangerne? I fjor snakket jeg om dette temaet og lesestatistikken fra 2021 med Guro, aka Guro Les. Så hvis du vil høre enda mer om dette, så anbefaler jeg at du går tilbake i arkivet og finner den episoden. Men i dag så har jeg fått med meg en annen boksnakkstemme og bookstagrammer, nemlig Thea, aka Theas Bookworld. Mitt navn Malin Adriansen, eller Ready Go Read som jeg kaller meg på internett, og du hører nå på Boksnakk. Velkommen til Boksnakk, Thea.
Jo, tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Det så hyggelig at folk sier at det hyggelig å være her.
Ja, men det jo den ene bokpodden jeg hører på, så det er jo gøy å få lov til å være med selv også.
Åh, det stas. Nå ble jeg glad. God start for både bokåret og bokpodcaståret for min del. Men jeg har jo invitert deg i denne episoden, fordi du ganske opptatt av å lese statistikk og tracke det du leser. Og jeg tenker at vi skal gå godt i dybden av på en måte, den statistikken du har fra 2022. Men først skal vi kanskje bli litt grann kjent på deg. Så hvem er du? Hvem er Thea?
Ja, jeg jo 27 år og bor på Jessheim, maskiningeniør det jeg jobber med, og så begynte jeg jo veldig tidlig på Bookstagram, eller sånn i forhold til mange andre da.
Ja, for jeg har fulgt deg lenge.
Ja, jeg tror jeg har holdt på siden 2015, tror jeg er. Så når jeg begynte, så var det stort sett engelsk, og det er derfor min Instagram er på engelsk. Ja. Og så har liksom norske bokstagrammer kommet mer og mer etter hvert. Jeg har hatt mange pausetider og sånn, jeg også, fordi at jeg studerte, og det forsvant litt fra fokuset. Men jeg leser jo stort sett fantasy, stort sett det jeg poster om også. Har jo litt, hvis man har hørt snakkene dine med Gabby, så har jo jeg også det samme fantasy-bokprosjektet, og prøver å lese de bøkene. Så vi to snakker jo litt sammen, hun og jeg, om det, og tracker litt det samme i forhold til det, da. Så det driver jeg med også.
Altså, jeg synes det helt sinnssykt at du har vært så lenge på Instagram. Sa du 2015?
Mm-hmm.
Det jo en hel egen.
Ja. Det det. Jeg tror i hvert fall det, for jeg tror jeg hadde 7-årsjubileum i fjor. Og 8 år i år, da.
Shit, pomfrit. Ja, for jeg mener jo egentlig å huske at du var en av blant de første kontoene jeg fulgte, men jeg interakterte kanskje ikke så mye med deg i starten. Det har vært mer de senere årene, og ja, egentlig litt via Gabby, som jeg på en måte har fulgt med på deg, da. Men hva tenker du? Du er jo engelsk, ja, engelsk speaking eller engelsk writing i dag. Har du liksom, har du noen gang hatt noe lyst til å endre til norsk?
Jeg vurderer det sterkt nå innimellom, fordi at jeg synes det norske community på Bookstagram er blitt så mye større og hyggeligere og bedre enn det var når jeg begynte, da. Og da savner jeg jo litt å kunne skrive på norsk, fordi at jeg også har begynt å lese litt mer på norsk. Og det liksom, det blir så rart å skrive om norske bøker på engelsk, men samtidig så er det litt rart å skrive om engelske bøker på norsk, så det blir en sånn der rar sammensurium av at jeg skulle ønske jeg kunne bytte hele tiden, men føler at det bedre å holde seg til ett språk, så enten så må jeg liksom gå all the way til å endre, eller så må jeg holde meg på engelsk som jeg gjør nå.
Ja, for den analysen over hvilket språk man skal skrive om ut fra hvilken bok man har lest, den har jeg vært borte I ganske mange ganger. Og jeg føler jo at for deg som leser såpass mye fantasy, så føler jeg fortsatt at det på en måte engelsk det miljøet passer best I, kanskje? Har du mange internasjonale bookstagrammer som du på en måte har jevnlig kontakt med, sånt, eller har du på en måte, henger du på internett mest med de norske?
Nå det mest I norske. Det nettopp det som har blitt den endringen de siste årene, at I begynnelsen så snakket jeg stort sett bare med internasjonale bookstagrammer og hadde veldig mange, men så det veldig mange de siste årene som har sluttet, og de årene jeg var vekk også, fordi jeg studerte og ikke fokuserte på bookstagram, så mistet jeg den kontakten da, og nå når jeg liksom tok det opp igjen nå de siste tre årene kanskje, så har det jo norske liksom vokst fram, og det det jeg har kommet inn I og snakket mest med andre norske på Instagram.
Heia Norge!
ja, det veldig hyggelig.
Men hvis vi skal se litt grann tilbake til 2022 da, hvordan, hvis du skal oppsummere leseåret ditt, hvordan har det vært? Hvordan ser det ut?
Ja, det var jo et veldig bra leseår. Leste jo veldig mye, og utrolig mye sakprosa. Det noe jeg har liksom merket framgang på de to siste årene, og det jo, jeg tror det ganske mye din fortjeneste.
Jeg tror også det ganske mye din fortjeneste.
og det faktum at man sluttet å studere, og dermed, jeg I hvert fall følte veldig sånn at når jeg studerte, så hadde jeg ikke lyst å lese tung sakprosa, eller sakprosa som fortalte meg hvor jævlig verden var. Jeg hadde lyst til å lese noe som fikk meg til å glemme hvor tung og vanskelig verden var. Og den merker jeg jo også forskjell at nå jeg på en måte et sted mentalt hvor sakprosa noe jeg orker å forholde meg til og orker å lese. Da. I tillegg så har jeg jo lest utrolig mye bra fantasybøker, har lest over 4 bøker som over 1000 sider. Nå mener jeg ikke å si at det det som beskriver en god fantasybok, men det ofte de største, beste fantasybøkene jeg vet om de store, tunge. Og det har jeg ikke orket å lese på en del år, men I år, eller I fjor da, 2022, så orket jeg å sette meg ned og lese liksom, de svære, tunge bøkene som jeg har litt sett på med frykt I øya
I tidligere år. Altså, jeg ser på alle bøker på over 500 sider med frykt I øynene. Men jeg skjønner, altså sånn, innen fantasyen så det jo mye denne verdensbyggingen. Det på en måte veldig mye kanskje skildringer av på en måte det som altså selve universet det settes I altså magiregler eller på en måte familiesagar basically og på en måte den slåss mot den og den slåss mot den og den I krig med den og den alliert med den så jeg skjønner jo på en måte eller jeg vet jo at på en måte fantasy ofte noe som blir på en måte av de litt tykkere greiene men jeg har jo en helt sinnssykt mental sperre på en måte faktisk dive inn I det. Det tar for mye tid, det orker jeg ikke.
Hvordan var leseåret ditt?
Ja, altså, nå vi jo ferdig med året, så nå kan jeg jo på en måte gjøre en liten analyse av det, men vi snakket jo mye om det I forrige episode med, som jeg snakket med Marte, hvor vi på en måte snakket litt om feelingen fra året. Det altså, når året var ferdig, så tror jeg kan fortsatt stå ved mye av det jeg sa I denne episoden, at jeg ikke helt fornøyd. Jeg har aldri lest så mange 2-stjerners bøker som det jeg har gjort I år. Jeg har følt at det har vært langt mellom de store, gode leseopplevelsene, men jeg tror også, og begynner å innse mer og mer, at det handler mer om meg enn om bøkene. Jeg har på en måte klart å opprettholde mengden lesing som jeg normalt sett gjør, men det så mye som skjer I hodet mitt, og det skjer så mye rundt meg, at jeg har ikke klart å kanskje kommitte og roe meg ned med bøkene på den samme måten som jeg fortsatt husker fra 2019 og 2020, kanskje. Altså liksom, jeg har hatt et par år hvor det ikke har hengt helt med, og jeg føler at det var 2022 også. Men nå ser jeg jo frem mot 2023 med en liten sånn bevisstgjøring på at Malin, kanskje du må slappe litt av og nyte litteraturen, jeg vet ikke.
Ja, jeg ser hva du mener. Det kan jo bli litt sånn med Bookstagram, og med spesielt så mye du gjør, ser jeg for meg, at det blir litt sånn, man føler litt et press da, om at man skal lese mye, for man den som leser mye, og ja.
Ja, og hovedproblemet ligger jo i at jeg har så ekstremt mange bøker jeg har hatt lyst til å ha lest, men jeg har ikke nødvendigvis lyst til å sette meg ned og lese dem. Så da blir det liksom sånn her, jo, jeg vil lese den, jeg vil like den, jeg vil vite hva den handler om, men jeg vil ikke faktisk bruke tid på å sette meg ned og lese den. Og i tillegg så har jeg på en måte hørt mye mindre på lydbøker enn det jeg har pleid. Jeg har ikke lyst til, liksom, da jeg mye heller ville hørt på podcast enn på lydbok, og og hva jeg hører på har også endret seg. For jeg begynner jo å innse mer og mer at fantasy kanskje ikke er så mye for meg lenger. Jeg begynner å liksom vokse fra litt grann det jeg på en måte alltid har følt at jeg har hørt hjemme i. Så det liksom, changes is coming, baby! Så ja, jeg vet ikke helt. Men nå tenkte jeg i hvert fall at vi skal gå litt sånn med lupe inn på den statistikken. Og da må jeg jo spørre deg, hvorfor fører du lesestatistikk, eller hvorfor tracker du det du leser?
Nei, det jo både fordi jeg synes det gøy. Altså, jeg savner jo de årene hvor jeg leste og ikke vet hva jeg leste eller hvor mye jeg leste. Jeg synes det hadde vært gøy å vite hva jeg leste før, så jeg tenker på en måte for min egen del at det gøy å kunne se tilbake på sånn fremover. Og så det noe med en litt sånn bevisstgjøring i forhold til det at det ikke sånn, det skal ikke føles som en jobb, og det har jeg veldig sånn strenge krav til meg selv på det å sette opp lesemål også, at det skal, hvis det blir at jeg stresser med det, så det ikke verdt det. Da må jeg bare legge det fra meg og snu en annen vei og ikke fokusere på det. Men lesestatistikk for meg ble veldig mye rundt når Black Lives Matter-bevegelsen vokste fram, spesielt på internett og i bokmiljøet, og den bevisstgjøringen der, så innså jeg at jeg har vært veldig fokusert på ganske lenge om å lese mer kvinnelige forfattere, fordi at i mange år så leste jeg bare mannlige forfattere, men så innså jeg at jeg har jo ikke noe forstand om at jeg har stort sett lest hvite forfattere også, og da begynte jeg å tracke det, litt for å være klar over selv hva jeg gjør og hvordan man på en måte ja, hvis man ikke tenker over sånne ting så faller man kanskje bare tilbake til det samme gamle som man vant til og litt, gjør det litt lett da, for seg selv for det lett i dag å finne en hvit forfatter uten noen minoritetsbakgrunn og lese bøker av de, men jeg synes jo, jeg lærer jo mer, og lærer og har det mye gøy med å lese fra andre perspektiver, og da det gøy å tracke det da, synes jeg, og bare sånn gøy å vite at jeg har lest ja, 4 bøker over 1000 sider, gøy å vite hvor mange sider jeg har lest, og kunne liksom ja, vite det da, så det både en sånn tilgjøring, og for gøy.
Ja, altså, jeg helt enig. Og det her var jo egentlig akkurat en grunn til hvorfor jeg hadde lyst til å prate med deg i dag, var jo fordi jeg vet at du har på en måte modifisert disse trackingene ganske mye til å på en måte sette fokus på de tingene du interessert i. Og det gleder jeg meg jo til å på en måte se nøye på i dag og prate litt mer om. Men hvordan tracker du, hvordan holder du oversikten? Hva slags dokument bruker du? Bruker du Goodreads eller Storygraph eller liksom... How's your process?
Jeg bruker både Goodreads og Storygraph, men det jeg bruker mest for min egen del en modifisert versjon av dette Google-dokumentet til Guro Les på Bookstagram. Hennes dokument, jeg fikk det. Det det jo sikkert mange andre som har gjort også. Og har bare modifisert ettersom året har gått, for nå tror jeg det kanskje 3 år siden jeg fikk det av henne. Og har da modifisert det til å passe min egen del. Hennes jo på norsk, og jeg har gjort over til engelsk, fordi jeg skriver på engelsk, så det enklere å bare hente ut dataen direkte allerede på engelsk. Og så blir det jo veldig mye googling da, om forfattere. Fordi, for å finne ut hvilket land, ikke bare hvilket land de kommer fra, at de kommer fra, det jo mange forfattere som kommer fra USA, uten at det nødvendigvis for sier noe om hva slags minoritet de har, eller at de egentlig født i Pakistan, da, for eksempel. Så det blir en del googling, og også i forhold til dette med legning, og om de tilhører en, ja,
LGBTQ+.
Ja.
Minoritet, ja.
Ja, det står jo ikke alltid på Goodreads forfattere, for eksempel. Så det er litt googling. Så jeg bruker litt tid på det, men jeg synes jo jeg det gøy, da.
Hvordan forholder du deg til det? Altså, liksom, det jo ikke alle forfattere som på en måte har så, altså det jo ikke alle forfattere som egentlig har så gode bioer som ligger der ute, og som på en måte kanskje ikke sier noe om seksualiteten sin, eller som ikke ønsker å på en måte definere hvor de fra, og sånne type ting. Altså, ja, hvordan forholder du deg til hvor du plasserer dem, og på en måte hvor du får den informasjonen fra?
Nej, de fleste har jo noe på Wikipedia eller et eller annet, og så det jo litt sånn, jeg leser plutselig et intervju med en eller annen forfatter hvor de sier litt om det, og for LGBTQ så det jo bare, du åpen? Det jo ikke sånn at jeg, fordi jeg ikke krysser av på det på en forfatter, benekter at de kan være lesbiske eller homofile, det de helt fritt å være, helt uten å være åpen om det. Det bare, da på en måte havner det ikke, da får ikke jeg det inn i min statistikk da.
Ja, for det likte jeg veldig godt. Jeg har jo prøvd en del forskjellige på en måte YouTubere og Bookstagram folk sine tracking dokumenter opp igjennom, og der har det på en måte vært liksom ganske sånn enkle sånn kryss av her LGBTQ+, forfatter. Men jeg likte veldig godt at du hadde altså når jeg så på statistikken din, så hadde jo du skrevet openly a part of this community. Og det synes jeg var veldig fint, for det var liksom sånn der, det ble så tydelig at sånn, dette ikke noe jeg synser om eller vet om, dette det jeg vet, dette det som har blitt fortalt, men jeg synes det greit å på en måte ha den oversikten at jeg vet om jeg har lest fra en LGBTQ-forfatter eller ikke. Fant du på det selv, eller var det den?
Nei, jeg tror jo bare at det kommer fra de diskusjoner som har vært litt på internett og litt i samtale med forskjellige LGBTQ-forfattere og andre skuespillere, altså kjente personer, som på en måte for noen blir jo tvunget ut i for eksempel en forfatter som skriver om en eller annen legning som veldig mange sier, ja, men du kan ikke skrive om den, for du har det ikke. Og så føler de seg tvunget til å si, jo, men ja, hør her, jeg faktisk homofil, eller er bifil.
Ja, for det var vel Becky Albertalli som har skrevet Simon versus the Homo Sapiens Agenda og flere andre bøker som jeg kjempeglad i. Hun har jo på en måte hele tiden vært en person som folk har på en måte hyllet og vært sånn, hei, du skriver historier for alle, og vi elsker det. Men så var det liksom et eller annet som snudde litt, og hun begynte å få en del kritikk for at hun skrev skjev litteratur, og at hun skrev om opplevelser hun ikke kunne noe om, og at hun ikke på en måte kunne fortelle disse historiene. Og så skriver hun da et ganske, hun skrev vel nesten litt sånn essay og publiserte, hvor hun forklarte at dette ikke noe jeg har følt behov for å snakke høyt om, men når jeg får denne kritikken som jeg får, så må jeg nesten komme frem og si jeg er bifil. Jeg mener du skal, det var, hun var bifil, liksom. Ja.
At hun er bifil.
Ja, og at hun skriver faktisk fra på en måte både sine egne opplevelser og andre rundt henne som på en måte fra hennes miljø som, så hun skriver historier som own voices da, hvis man skal kalle det det. Men hun følte også på dette presset om at hun hadde blitt pushet til å måtte fortelle dette for å unngå den kritikken. Og det skaper jo en ganske interessant diskusjon på liksom hvor går den grensen av hva vi må vite og hvilke historier vil vi ha? Herregud, nå vet jeg ikke, nå sporer jeg jo veldig av med dette, men det i hvert fall kjempeinteressant, og jeg tror jo konklusjonen for oss som lesere kanskje at det viktigste at vi blir litt bevisste. Tenker du? Ja, hva tenker du om det?
Ja, jeg tenker jo at det litt bevissthet rundt det, og det at det ikke så lenge på en måte en historie om en minoritet, og spesielt kanskje LGBTQ-minoritet, så lenge den føles genuin og på en måte troverdig og riktig for ganske mange, så tror jeg ikke vi som lesere behenger oss sånn sykt mye opp i og tvinge forfatterne til å si noe om hvor denne historien kommer fra. Fordi at å skrive skadelig LGBTQ-litteratur, det er jo mange som gjør og har gjort opp igjennom. Og da kan man ta tak I det og si at hei, du som åpenbart, eller I hvert fall utad, ikke en del av denne minoriteten, du kan ikke skrive sånn om den heller, I hvert fall ikke når det skadelig. Men så lenge det på en måte, ja, virker som det kommer fra et godt sted, og folk kjenner seg igjen I det og sånne ting, så tenker jeg at da fortjener kanskje forfatteren å ha de hemmelighetene. For det jo ikke nødvendigvis sånn at det kommer fra forfatterens eget levde liv heller, men kanskje det kommer det fra noen veldig nærme. Og da bør man jo ikke tvinge de til å liksom oute noen I sitt liv. Så ja, jeg tenker at det greit. Den måten jeg gjør det på føles grei, fordi at da vet jeg, altså, enten så står det åpent I bioen deres på Goodreads for eksempel, eller så har de sagt I et eller annet intervju at de skrev den boka, eller om det fordi at de en eller annen del av det communityet.
Ja, det det.
Og så det greit, men hvis ikke, så det også helt greit på en måte. Mm. Det jo derfor jeg tracker det som to forskjellige, jeg tracker det som forfattere, som en del av den minoriteten, og så tracker jeg det som bøker som inneholder LGBTQ+,
tema I boka, ja, ikke sant?
Tema og karakterer.
Ja, for det var akkurat det jeg skulle spørre om, men jeg mente at når jeg så gjennom på en måte, statistikken din på Instagram-innlegget ditt om 2022, så hadde du også en slide hvor det var på en måte, tracking av representasjon og tema I bøkene, altså selve tematikken, og ikke på en måte bare forfatteren. Nå har jeg ikke sett så nøye på statistikken din, men det på en måte, henger det sammen, altså tematikken, altså når du tracker tematikk og hvor forfatteren hører hjemme I hermetegn, korrelasjonerer det? Det noen sammenheng mellom de?
Det vil jeg jo si at det gjør, men mer og mer, I hvert fall innenfor LGBTQ+, og også innenfor BIPOC-karakterer og sånne ting, så det også mer sidekarakterer som kanskje begynner å være en del av en minoritet. Da typisk hvite forfattere som skriver en eller annen minoritet inn som sidekarakterer, og det kan man jo diskutere frem og tilbake hvor bra eller skadelig det kan være. Det tenker jeg kommer veldig an på karakteren og hvordan det blir fremstilt.
Ja.
Men jeg synes jo det bra at man får mer og mer representasjon. For det trenger jo ikke. Det jo like greit at det bare en sånn liten ting sånn. Denne karakteren homofil, denne karakteren bifil. Uten at det noe svær greie av det. For det burde jo ikke være en svær greie, trenger ikke være noe svær greie.
Og har
ikke forfatteren den livserfaringen selv, så det helt naturlig at det ikke en svær greie I historien, men det fortsatt bra at man anerkjenner at disse minoritetene eksisterer og finnes og lever vanlig liv. Da.
Har du tracket disse tingene I tematikken og sånt I tidligere år også, eller I første året du har gjort det?
Nei, jeg tracket det I fjor også, I hvert fall, altså 2021. Om jeg tracket det før det husker jeg ikke.
Hvordan ser det ut da, hvis du sammenligner 2021 med 2022?
For min egen del så ser det så det mer I år enn det var I fjor. Men spesielt også I tillegg I år så vet jeg at jeg har lagt til disabled og ja, body positive karakterer da. Og der har fantasy en lang vei å gå, fordi antall supertynne, ufattelig pene karakterer jo hinsides, spør du meg, på en måte.
Så
jeg synes jo, at når de bare, altså det trenger ikke å være sånn voldsomt heller, men bare ikke beskriv folk som liksom syltynne. Ikke sånn, det helt greit at karakterer tynne, men alle kan da ikke liksom være så tynne.
Eller, og være ja. Supermodeller. Ja.
Det har jeg begynt å tracke I år, som jeg ikke har tracket før, mener jeg da. jeg tror I hvert fall ikke jeg har tracket det før, har ikke noen hukommelse av det.
Det jo derfor tracker, sånn vi kan gå tilbake og se I ettertid. Mm. Men altså, vi må kanskje gå litt mer tilbake til basics her først og fremst, sånn at man får litt oversikt over de standardtingene først. Hvor mange bøker leste du I 2022?
102 leste jeg.
Og du hadde også antall sider?
Ja, 36.000 et eller annet,
36.141. Ja. Som ganske, dette synes jeg interessant da, gjør at, det gjennoms, at du gjennomsnittlig leser bøker på cirka 350 sider per bok, og at du leser nesten 99 sider per dag.
Ja.
Og det faktisk ganske mye når jeg ser det på den måten. Jeg har ikke gjort utregningen på mine egne, men jeg, jeg leste 110 bøker, og totalt 28.033 sider, som gjennomsnittlig 255 sider per bok. Så jeg leser jo, fordi jeg ikke leser 1000 siders bøker, thank you very much, så leser jo jeg ganske mye kortere bøker enn det du gjør. Så selv om jeg havnet på flere antall bøker enn deg, så jeg jo et godt stykke under deg I antall sider, og det synes jeg litt sånn morsomt å på en måte se på og tenke over da.
Ja, det jo, det jo, det jo, inkluderer jo lydbøker da.
Ja, selvfølgelig inkluderer det lydbøker. Så,
fordi jeg har jo en litt lang pendlevei og pendler, og da hører jeg mye på lydbok, så da går det unna.
Men det var, altså jeg har skrevet all statsen din, så jeg har liksom statsen min foran meg her også. 34% av bøkene du leste var lydbøker, og hos meg som normalt sett leser altså ganske, altså nesten, jeg tror jeg har vært oppe I nesten 70% av det jeg har lest har vært lydbøker. Så hadde jeg I år 47 lydbøker av 110, så der jeg jo på en måte under 50% I år, og det tror jeg unormalt til meg å være. Ja. Så jeg hører I hvert fall mer lydbøker enn deg da, det gjør jeg. Når man ser på rating og litt sånn de tingene som man tracker mye, altså jeg bruker jo stjerner, 1-5 stjerner, det du forholder deg til også?
Det det jeg forholder meg til også, og så har jeg halve stjerner fordi at jeg merket I en lang tid at jeg slet veldig, det ble mange da som fikk 4, og så ville jeg prøve å skille enda litt mer på dem. Så nå prøver jeg å være litt strengere med rating, og om jeg gir en halv stjerne opp eller en halv stjerne ned.
Men hvordan løser du det da på Goodreads? Fordi i Google-dokument så kan du jo selvfølgelig skrive akkurat hvilken stjerne du vil, men på Goodreads så har man jo bare 1-5. Runder du da opp eller runder du ned når du bestemmer hvilken stjerne de havner på Goodreads?
Nei, det, stort sett så runder jeg vel til ja, ned, tror jeg. Fordi at på en måte en 4,5 stjerner ikke for meg 5 stjerner.
Nei.
Og dermed vil jeg heller ikke gi den 5 på Goodreads. Da den en 4 på Goodreads, synes jeg da. Og sammen med 3,5, den ikke. Og så etter det, etter under 3, så går det bare på følelse, rett og slett. Jeg bare, nei, det føles mer som en 2.
Så. Altså, jeg helt med på hva du sier, så jeg kjenner at jeg gjør akkurat det samme, så det føles ikke rart for meg det hele tatt. Og der har du, hvis vi sammenligner på tallene mellom oss, så har jo jeg, nei, du har 22 bøker med, som du har gitt 5 stjerner, ifølge ditt eget dokument, ja. Mens jeg har gitt 12 bøker 5 stjerner. Så du har jo definitivt hatt et litt bedre leseår enn meg, sånn sett. Nå hadde jeg ikke helt tallene på du hadde på 4 og 3 stjerner, men det jeg ser at du har... Hvor ble det av?
3,9.
Ja, 3,9 i average rating. Jeg har 3,4 i average rating. Og så har jo du da 2 bøker du har I 2 stjerner, og 1 bok du har I 1 stjerne, mens jeg på, tror jeg på 5 eller 6 bøker som jeg har gitt 2 stjerner, og ingen som jeg har gitt 0 stjerner. Så det veldig sånn her, det gøy. Men du også bedre på å DNF-e bøker enn det jeg så du har jo da registrert 4 bøker som du har ikke fullført, did not finish.
Ja, men akkurat den blir litt feil da, fordi den okay. tilfellet der, så det bare en jeg har DNF-a, og så det tre som jeg ikke rater, fordi at når historier blir så personlige, så får jeg dårlig samvittighet hvis jeg ikke gir de fem. Og det da har jeg bestemt meg for, det en ny ting i år, at jeg ikke gir de rating. Jeg leser de, har en veldig sterk leseopplevelse, og så gir jeg de ikke en rating.
Det jo kjempeinteressant. Kan jeg da spørre om eksempel på hva slags bok det gjelder, eller føler du da at det blir personlig?
Nei, det går jo an å spørre om. Spørsmålet om jeg klarer å finne det fram sånn fort og gærlig. Det stort sett, da det jo stort sett sakprosa.
Det regner det nesten
med. For eksempel Odin, en mors kamp for sin sønn, av Katrine Olsen Gillerdalen. Det jo Odin som tok livet sitt som veldig, veldig ung.
12, 13?
13, ja, et eller annet sånt.
Og tok livet seg fordi han på grunn av mobbing?
Ja, og den boka altså, det en mor som har mistet sønnen sin til selvmord. Det ikke noe jeg føler for å rate. Det en forferdelig bok, det en sterk bok. Den utrolig verdt å lese. Men jeg klarer på en måte ikke å gi fem stjerner heller, og da bare la jeg det være. Og så har jeg holdt meg til jeg sovner av Lara Rashid.
Og ja, for den tenkte jeg faktisk på når du nevnte akkurat dette, for der hadde jeg også litt den opplevelsen med, på en måte, når jeg leste den. Jeg synes den var kjempegod, og den traff meg jo veldig. Det jo da om Lara som, hun skriver om sin egen historie fra Utøya, hvor hun mistet søsteren sin, og skriver om den relasjonen og det å miste søsteren sin, og Utøya og politikk og egentlig alt som på en måte hører med i det forferdelige der. Og det var, altså, jeg har ikke tenkt på det på den måten du har, om at dette vil jeg ikke på en måte sette en karakter på, men jeg har heller lent mer mot at blant annet den boka gjorde meg ekstremt bevisst på at når jeg gir stjerner, så gir jeg ikke stjerner på bokas kvaliteter, jeg gir stjerner på min leseopplevelse. Og det kanskje noe jeg kan være flink til å være tydelig på, sånn, på sosiale medier og sånn, fordi på Goodreads så det jo mange som ser hva jeg har hatt, men du kan på en måte ikke se så mye mer enn det. Men jeg kjempebevisst på det, at det leseopplevelsen min som setter stjerne på, ikke kvaliteten på boka nødvendigvis, for den jo ofte subjektiv også.
Det samme har jo jeg, at det er min følelse rundt boka, som på en måte, det trenger ikke å være perfekt litteratur, på en måte, sånn, skrevet sånn veldig godt for terningkast 6 i Aftenposten og sånne ting, for stort sett så jeg uenig med disse bokkritikerne.
Da er vi to!
Så hva de gir terningkast på, for eksempel, det vet ikke jeg helt, fordi på meg det på følelser og alt sånn. Men det bare noe med at hvis jeg på en måte sliter da, med å gi en rating, og på en måte har sånn, jeg vil at alle skal lese denne boka, men å gi den fem stjerner eller fire stjerner, det føles bare dårlig. Så har jeg liksom tatt det valget overfor meg selv, at jeg sa, du trenger ikke å rate alt. Det lov å bare skrive, for da skriver jeg gjerne på Goodreads sånn, verdt å lese, sterk leseopplevelse, alle bør lese, eller et eller annet, veldig sånn kort oppsummert, men sånn, det de følelsene jeg sitter igjen med da, at alle burde lese denne boka, sånn som holder meg til jeg somner, det fantastisk leseopplevelse, veldig sånn, sterk og sånn, men å gi den en rating bare føltes ikke, jeg skulle fått så dårlig samvittighet og frem og tilbake at jeg bare, det stresset trenger jeg på en måte ikke da, rundt bøker.
Og da kommer vi jo tilbake til på en måte det som på en måte litteratur, det å sette seg lesemål, det å lese mer i hverdagen, det en subjektiv opplevelse. Du gjør det ikke for noen andre, du gjør det for deg selv. Du setter ikke rating for at andre på en måte skal dømme det du leser. Du setter rating for at du skal vite hva du har tenkt om boka. Du skriver en anmeldelse for at du skal si vad du tänkte om boka. Du delar på internet för att fortelle folk vad du syns om boka, inte för att de ska syns det samma som dig eller något sånt. Och det så intressant, så gøy. Det tänker jag nog alla ska ta med sig, men jag ska I hvert fall reflektera lite grann mer på det, för jag liker ju definitivt att läsa böcker som får mig till att grina och som på något är starka bondeupplevelser ofta. Så kanske jag ska reflektera ännu lite mer över hur jag ska göra det eller vara tydligare I att this is me, this is not you, it's me.
Ja, jag tänker I hvert fall att det är ingen grund att sitta där med dålig samvittighet överför en rating du ger en bok. Så hvis du gör det så låt dig själv slippa undan det stresset.
Ja.
Och heller skriv det ner för dig själv då hvis du vill på en måte.
Ikke sant, ikke sant. Men hvis vi ser lite mer på författarna du har läst då. Hvordan ser det ut på hvis vi ser på mann och kvinna för exempel och inte binära eller inte eller ukänt sånt kan man kanske också se. Si. Hvordan har du satt upp detta och hvordan ser fördelningen den ut från 2022?
Från där är det väl flest kvinnor med 58 då av de 102 böckerna så 57% cirka. Och så är det 39 män. Och det är då runt 38%. Icke-binära är runt 4%. Och så har jag skriver det som change då, som change pronouns from those given at birth. Så trans då egentligen. Men ja, bara
lite noen... helt ärligt lite enklare mått att kanske förhålla sig till det på då.
Ja, det är ju lite sån där är det ju där är det lite sån oenigheter om hur man ska skriva det och hur man ska säga si det och sånting och folk har preferenser och men det är sån jag har valt att skriva det att man har bytt man tränger inte ja, man tränger inte nödvändigtvis så förklara så mycket mer än det än att på författarens Instagram för exempel står någon pronomer som är annorlunda än det man vet att de har fått det fødsel og sånne ting. Så det...
Jeg synes det var en kjempefin måte å skrive det, og den stjeler jeg med meg. For jeg har også vært litt sånn, hvordan skal jeg skrive dette, og I hvert fall I på en måte, de dokumentene jeg tidligere har hatt, for det bare på en måte har vært mann og kvinne, eller eventuelt også I de situasjonene jeg har, når det en mann og en kvinne som har skrevet boka, så blir jeg liksom sånn, hvordan skal jeg gjøre det? Men jeg likte liksom at du har puttet inn flere sjangere, og jeg likte hvordan du hadde på en måte definert change da. Så den synes jeg var kjempefin.
For der har jeg jo en siste som jeg ikke har noen på I år, og det multiple, og det jo hvis en mann og en kvinne skriver en bok sammen, for eksempel. Ikke eller sant. En ikke-binær og en kvinne skriver en bok sammen. Det jo bare for at da kan jeg ikke putte dem I en eller annen kategori. Hvis det to menn som skriver en bok sammen, så havner de under menn. Eller to kvinner som skriver sammen, så det fortsatt under kvinner. Men I år så ble det null på den delen. Ja,
jeg har vært meget lite mangfoldig blant, og inkluderende blant det jeg har lest I år. I år har jeg vært skikkelig standard og hvit, for å være ærlig, både når det kommer til kjønn og legning og alt mulig. Og det kjenner jeg at jeg har lyst til å være litt mer bevisst på og ta litt mer aktive valg om I 2023. Så blant... mine 110 leste bøker, så det 83 kvinnelige forfattere, 26 mannlige, og to bøker som skrevet av en kvinne og en mann. Så ingen ikke-binære, ingen changed, ingenting, og det kanskje litt kjedelig når man begynner å lese såpass mange bøker som det vi gjør, så det jo lov til å på en måte, ja, jeg sier ikke at man skal gjøre noen ting, men man kan være litt mer bevisst på hva man velger å lese, og hva slags historier man velger å tegne. Og for min del så jo det ofte fra sakprosa, og kanskje engelsk sakprosa, hvor jeg har vært flink til å lese mangfoldig litteratur, som jeg tror jeg har mye å hente på I 2023, tenker jeg.
Ja, for det jo den bevisstgjøringen jeg synes også fordi det som du sier, når du leser så mange bøker, så det litt sånn, hva jeg vil at bokhandlere skal prøve å ta inn, hva jeg vil at forlaget skal prøve å ta inn, og da hvis flere begynner å lese av andre enn hvite og straight forfattere, så kanskje det blir bedre etter hvert. Det är sånt lite bidrag och liten bevisstgöring som jag har då. Och så är folk fritt att göra som de vill, för det är inte nog, för det är så många andra historier också som är viktiga, så det är inte någon sån man må inte göra bara enten eller.
Nej, och där ser jag ju att bland det du har läst I år så har du för exempel läst en del afrikansk och du har eller afrikanska författare, du har läst ett par arabiske och du har till och med på något fokuserat på att du har läst någon judiska författare och ännu fler. Alltså hur är detta på något ting du ser på mycket för dig? Du vill veta på vilket land de är från eller är det på något tematiken I historien som på något får dig till att läsa nu vet jag inte helt vad jag själv spör om men vad tänker du om på något den sorteringen som du gör där då?
Det är väl en blandning av att jag gärna vill ha stämmer som inte är på något som min egen då att jag gärna tar och får intryck av folk som har andra upplevelser än mig. Och för det är ju en god blandning av på något sätt böcker som är skrivet av minoriteter I Norge för exempel, arabiska land eller asiatiska som har upplevelser I Norge och sagprosa. Men så är det ju också en del inför bara generell alltså litteratur och som ja, i mitt tillfälle fantasy då att I norske bokhandler idag och stort sett andra så tror jag du får tag I mest vita författare
och det är inte
det är inte det att det är något gärnt nödvändigtvis men det är också intressant för det är så mycket annan alltså fantasy hämtar ju gärna inspiration från olika kulturer och olika upplevelser I världen och det är kanske grejt att vara lite bevisst på att en del vita fantasyförfattare stjäler punkter från kulturer de inte har själva då. Och då är det ju också gøy och spännande att få läsa från fantasy från folk som tar från sin egen kultur och har ett mer sån I dybden förståelse av sin egen kultur, sin egen religion och sånt ting. Så är det bara generellt är en bevisstgöring om för mig själv att för jag tror hvis jag inte hvis jag bara default går I butiken och bara tar de böckerna som ligger framme så tror jag det blir väldigt ensfarget. Det må jag bara säga si att det tror jag fortsatt och då handlar det lite om att ja vara ärlig på det då för mig själv på något sätt.
Men da blir jeg jo litt på en måte nysgjerrig, og det tenker jeg sikkert at noen som hører på oss så blir. Hvordan får du da tak I på en måte litteraturen din, hvis ikke man bare kan gå I bokhandel eller måtte plukke med seg hva som helst? Hvordan finner du den litteraturen som du har lyst til å være bevisst på å lese, og hvor får du tak I den?
Det blir en sånn blanding av, jeg bestiller jo mye bøker på nett, fordi at jeg synes, fordi jeg, for det første fordi jeg leser mye på engelsk, og Nå begynner utvalget å bli en del bedre, har blitt det siste året, men bare for 2 år siden så var utvalget I norske bokhandler ganske dårlig på engelsk. Du får krim, men bortsett fra det så var det ikke så mye. Og så har jeg jo hatt et sånn lite prosjekt gående litt sånn på siden, veldig low-key, ikke noe, med å lese en bok fra hvert land I hele verden.
Oj.
Och då blir det ju mycket googling och pröv och finna ut vad som finns där ute då. Så är det ju lite sån halvvägs där för hvis en författar är ja bosatt alltså bosatt I Norge, född I Iran så har jag ett helt det som att det är en bok från Iran.
Okay.
För ellers så tror jag aldrig jag på något sätt någonsin blir färdig. Men det handlar ju lite om att man har vuxit upp med en kultur också. Och så men så har det ju varit mycket för det är massa småland där ute som inte det är inte så lätt att få tag I böcker. Prövar att få tag I e-böcker och ljudböcker och lite sån ja. Men det går sakta då. Det gör det. Det är ju fortsatt mest hvite forfattere. Jeg tror vel jeg oppe I over 65%, 67% hvite forfattere.
Åh, det der jo en av de tingene som jeg ikke har trackt I år, så I år har jeg ikke på en måte oversikten over etnisitet, for eksempel, blant forfatterne jeg har lest, og jeg savner det på mange måter, for jeg ganske sikker på at nettopp fordi jeg ikke har tracket I år, så har jeg sikkert også lest 90% hvite forfattere. Og det jo igjen ikke måte noe man må forholde seg til, men det noe jeg velger og har lyst til å forholde meg til. Og det noe jeg reflekterer over 2022 og tenker, her kunne jeg valgt annerledes. Og jeg tror liksom det har vært ekstra lett for meg å bare ikke tenke på det når jeg ikke har tracket det underveis gjennom året. Så jeg gleder meg veldig til å sette meg ned og på en måte bygge opp 2023 og hva 2023 kan være og hva jeg har lyst til at 2023 skal gi meg. Og jeg tenker på mange måter så har jeg lyst til å lese færre bøker I år enn det jeg har gjort I fjor og heller være litt mer... ja, ta litt mer aktive valg om hvilke bøker jeg velger å lese underveis da. Har du satt noen mål for 2023?
Nei, jeg setter jo stort sett mål nå I forhold til denne fantasy-lista. Har gjort det. Men jeg har også satt meg et mål nå at nå skal jeg fokusere på ikke-hvite forfattere fra den lista. Den lista jo også litt ujevn. Det vel flere hvite forfattere, tror jeg, på den lista.
Det jeg mener å huske at når vi så over det, så var det vel en I hvert fall over 60% hvite forfattere på den lista, om det ikke nærmet seg 70.
Så det litt fordi at jeg har veldig lyst, altså det jo bare sånn mål jeg har for meg selv, da, men jeg har veldig lyst at det I hvert fall skal være 50-50, da, og få et år med 50-50 og se... men det jo en 50-50 som på en måte blir litt ujevnt, for da det jo 50% hvite og 50% annet asiatisk, arabisk, afrikansk, søramerikansk, så det jo det blir jo ikke en helt sånn jevn, men litt, ja, bare for gøy da egentlig, og for å prøve å bare lese litt annen litteratur enn den hjemlige europeiske litteraturen. Så nå et av de nå har jeg fullført en sånn ganske stor fantasy-serie som ikke ferdig, så jeg må jo vente på flere bøker etter hvert men så nå tenkte jeg skulle begynne på en annen svær fantasy-serie som av en kinesisk forfatter og, så det blir spennende det liksom, og det på en måte det den serien jeg har som mål da
Ok, det jo ganske kult. Har du, det liksom, det de bøkene som da på radaren din for 2023, eller har du på en måte, følger du med på om det kommer noen nye bøker som du går og gleder deg til, eller venter på?
Jeg pleier som regel å lese, jeg sånn bakpå når jeg leser. Jeg følger ikke med hva som kommer, og så året etter så leser liksom jeg det som kom I fjor da. Men det en bok, og det jeg håper så at den kommer I år, og jeg blir så lei meg. Og det Silverborn av Jessica Townsend I Nevermore-serien. Og hvis ikke den kommer, så blir jeg altså så lei meg. jeg bare gleder meg så mye.
Vi har vel en foreløpig dato I oktober, så det jo lov til å krysse fingrene. Men den hadde jeg glemt å skrive opp på lista mi, men selvfølgelig gleder meg jo veldig til den.
Ja, den en sånn bok jeg virkelig gleder meg til. Har hatt det så mye gøy med den serien. Fordi det mange serier jeg har lest av sånn, ja, middle grade fantasy, som på en måte, jeg merker at jeg begynner å bli litt for gammel til å nyte på samme måte
Enig.
Som jeg gjorde før. Men det noe med Nevermore-serien som jeg bare, jeg koser meg så mye med den. Den bare,
det så underholdende, ja. Lett, gøy, fantastisk, lekent, morsomt. Altså, it brings me right back liksom, til hvorfor jeg begynte å lese, og hvorfor jeg forelsket meg litteraturen I utgangspunktet. Så det noe magisk med den serien der.
Ja, Og så har jeg, den kom vel i fjor, tror jeg, Bloodmarked av Tracy Dion I Legendborn-serien. Den har jeg også gledet meg veldig mye til, og den skal jeg få lest I år. Det liksom, det sånn, den skal jeg lese, og den tror jeg jeg skal begynne på ganske snart.
Det jo fordelen med å på en måte være litt bakpå med litteraturen, jo nettopp det at man slipper å gå og vente så lenge, fordi jeg har jo på en måte, jeg elsker jo å på en måte holde oversikt over hvilke bøker som kommer, og hvilke forfattere kommer med nye bøker, og hva kommer I år, og alt mulig. Og jeg har jo allerede et par bøker fra forfattere jeg kjenner godt, som kommer I løpet av de første månedene I 2023, som jeg liksom venter på I spenning. Nå har jeg jo allerede lest første boka, som sto på liksom Anticipated Reads of 2023, og det jo Nina Borge sin nye bok League. Og vi kan jo bare si at 2023 har startet med en pangstart. Altså, har jeg lest årets beste bok allerede? Tredje boka man leser I 2023, og så det kanskje den beste boka man leser I år. Det var nesten litt deprimerende når jeg tenkte på det på den måten. Men jeg elsker jo å finne nye bøker som blir favorittbøker, og Nina Borge en helt fantastisk ungdomsbokforfatter som virkelig klarer å ta pulsen på en del viktige temaer. Og I denne boken så henter vi både opp tematikken med e-sport og gaming fra Outlaster, og vi kjenner jo kanskje igjen noen av karakterene fra Outlaster I League. Og jeg elsker den. Altså, det en så klar femstjerners. Den vekket så mange følelser I meg, fra sinne til på en måte stolthet og glede. Og jeg bare... Altså, jeg håper... Fader, nå det jo dritlenge til U-prisen for 2023 skal deles ut. Men fy søren, ass. Jeg bare kåler U-prisen på den. Det blir jo da 2024. Men fy søren, ass. Highly recommend this year. For å si det sånn.
Ja, jeg har jo den på radaren, men jeg må jo da også lese, for det jo en bok, jeg har lest Outlaster, men det vel en bok imellom der, Fumbler,
ja, men den har ingenting med den venne, altså den trenger du ikke lese I det hele for å lese de andre. Du trenger egentlig ikke lese Outlaster heller for å lese League, de har, sånn sett så har de ingenting med hverandre å gjøre, det bare liksom Nei. Karaktergalleri man kjenner igjen.
Ja, skjønner. Det var jo godt notert, for da kan jeg bare hoppe rett på League også.
men les Fumbler også. Altså, den på topplista min over bøker lest I 2022. Så vi fortsetter å bare plassere liksom, Nina Borge på topp, og hun skuffet ikke til de forventningene jeg hadde I boka. Men så har jeg jo et par andre forfattere også da, som kommer med bøker nå I 2023, blant annet Monica Stenholm, som også en ungdomsbokforfatter I stor grad som flere av oss har lest og kjenner til. Hun har jo vært med I podcasten her også og snakket om lydbøker. Hun debuterer som krimforfatter for voksne I starten av februar. Så det gleder jeg meg jo veldig til å få lest. Og så kommer jo da en annen krimfavoritt fra meg. Stefan Anem kommer med en ny bok I mars, tror jeg det som heter En helt annen historie. Og det hvis jeg nå husker riktig, fra samme univers som Fabian Risk-bøkene, men Fabian Risk ikke lenger hovedpersonen, det da hun politibetjenten I Sverige, som nå blir hovedpersonen i Danmark, en av de andre politibetjentene vi en gang har møtt I Fabian Risk-serien, hun blir nå hovedperson I en ny biserie fra Stefan Anheim. Og hvis dere kjenner meg, så vet dere at jeg elsker han, så det liksom... Jeg har I hvert fall krim å glede meg til I 2023.
Ja, men det spennende. Jeg driver jo, har jo lest de to første bøkene I Fabian Risk. Krim sånn for meg, når jeg har lyst på det, så har jeg lyst på det. Og så må det liksom gå litt tid. Fordi,
ja, men, men hvis du har lest de to første, så har du det beste foran deg. Altså, det jo nå
ja, jeg vet det. Så det jo men, så det, jeg kommer til å lese nå. De siste årene så har jeg stort sett lest to Fabian Risk. Ja, eller ja, nå var det en og to, og så har jeg liksom lest en, to krimbøker I året, så planen å komme meg gjennom de til slutt.
Det håper jeg du gjør, de jo nydelige. Og så, altså det jo ikke boksnakk uten at jeg nevner Halle Kongerike, så vi kan jo også bare si at en av de store forventningene til 2023 jo da, Og herregud, hvilken bok vi på nå? Sjette boka i Halve Kongeriket, som skal hete Dronningen, og kommer vel i starten av juni, hvis jeg husker riktig. Og dere må gå inn på Nordli eller Ark og søke opp den boka, og se kovre på den boka. For her tror jeg vi har noe helt fantastisk i vente. Altså, I freaking love it! Jeg har ikke lyst til å forklare hva det en gang. Bare søk opp Dronningen av... Annegunn Halvorsen og Randi Fulhaug nyeste boka i Halve Kongeriket og så det bare liksom joine seg i den fangjengen her og bare telle ned dagene til vi kan lese den yeah ellers noen tanker og avslutningsord om hva du har lyst på i 2023, hva forventer du av litteraturåret 2023?
For min egen del forventer jo mye god fantasy, har veldig høye forhåpninger til denne Dandelion Dynasty av Ken Liu, som den, jeg, den store fantasy-serien jeg snakket om som jeg tenkte jeg skulle begynne på. Boka ja. Ligger liksom klar ved siden av sofakroken min og er liksom sånn, skal begynne på den. Og så har jeg jo veldig høye forhåpninger til disse Secret Projects-bøkene til Brandon Sanderson, da, som jeg får på døra etter hvert i løpet av året her. De gleder jo jeg meg veldig til, da.
Vi kan ikke gå inn og begynne å forklare hva dette prosjektet og hvem var Brandon Sanderson men seriøst, folkens, Google it, altså finn ut av det her.
Så for meg, for egen del, så det fordi det har vært veldig mye bra sakprosa i fjor, og elsker det, men jeg har veldig lyst til å bare, i år bare, jeg skal skrive bachelor, jeg har ting på tapeten som tar mye hjernekapasitet i forhold til på en måte å følge med på ting som krever, ja, som der jeg skal skrive som prosessingeniør, og det er liksom det er matte, det er fysikk, det er mye greier.
Det krever hjernen.
Har bare lyst til å bare, når jeg setter meg ned og leser, bare fantasy, drømme meg bort til en annen verden, kose meg.
Gøy.
Så det er liksom planen for året i år, da, at jeg skal glemme litt verden og ta det litt tilbake til liksom den der avslappningen som jo bøker også kan være, altså i mange tilfeller er, men som du jo også kan komme bort fra, men i år vil jeg bare tilbake til den avslappningen og kose meg.
Jeg ønsker deg masse lykke til med det, og tusen takk til tusen takk til deg som var med i denne episoden, og tusen takk til alle dere som har hørt på. Hvis dere vil følge prosjektene til Thea, eller rett og slett bare vite mer om hva hun mener om litteratur, så søk opp Theas Bookworld på Instagram, så får dere mer av henne i monitor. Tusen takk for i dag, takk for at du var med, og så høres vi igjen om to uker. Ha det bra! For mer boksnakk og flere lesetips kan du følge Ready Go Read og Boksnakk på Instagram. Har du noen spørsmål, send oss gjerne en melding eller kontakt oss på e-post boksnakk@gmail.com. Bak podcasten finner du meg, Malin Adriansen, og produsent Mia Holland. Liker du det du hører, blir vi veldig glad om du har lyst til å gi oss en rating i iTunes eller på Spotify.